Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Əli İnsanov prezidenti ona qarşı hücumların təşkilində günahlandırır. Rusiya İran Atom Elektrik Stansiyasına təchizatı ləngidir. Guantanamo məhbuslarının ilkin dinləmələri başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda atom elektrik stansiyası tikən Rusiya dövlət şirkəti stansiyanın işə başlamasının ləngidiləcəyini deyir. Atomstroy eksportun sözçüsü İrina Yesipova deyib ki, İran 2 aydır görülən işlərin pulunu ödəmir. Atomstroy eksport bəyanatında bildirib ki, əvvəllər planlaşdırılmasına baxmayaraq, bu ay İrana nüvə yanacağı göndərilməyəcək. Bu bəyanatdan qabaq İran və Rusiyanın nümayəndələri danışıqlar aparsalar da nəticə alınmamışdı. Zavodun sentyabrda işə düşməsi planlaşdırılmışdı. ABŞ diplomatı İranla qarşı durma üçün Vaşinqtonun bəhanə axtarmadığını bildirir. Bu ölkənin Bakıdakı səfiri Ənin Dörst bugün Xəzər Universitetindəki çıxışında həmin açıqlamanı verib. APA agentliyinin səfirdən gətirdiyi istata görə, o İranın nüvə silahı əldə eləməsinin nə Azərbaycana, nə Birləşmiş Ştatlara, nə də dünyaya lazım olduğunu deyib. İran nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu bildirsə də, Birləşmiş Ştatlar və Qərbin başqa iri ölkələri uran zənginləşdirmənin Tehranın nüvə silahı əldə edə bilməsinə yol açacağından şübhələnirlər. Gürcüstan Rusiyanı iki kəndi vertolyotdan atəşə tutmaqda günahlandırır. Abxaziyada Tbilisinin nəzarətində olan iki kənddə bazar günü baş vermiş insidentdə yaralanan olmamışdı. Gürcüstanın müdafiə nazirinin müavini Livan Nikolişvili atəşi Rusiya vertolyotlarının açdığını deyib. Bu ölkənin xarici işlər naziri Gela Bijuashvili Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra bugün bəyan edib ki, insidenti Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla müzakirə edəcək. Rusiya və Abxaziya bu insidentdə əli olmadığını bildirir. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri prezidenti ona qarşı hücumların arxasında durmaqda günahlandırır. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Mənə qarşı bütün çıxışlar İlham Əliyevdən gəlir. Martın 12-sində davam edən məhkəmə prosesində sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov belə deyib. Əli İnsanov bildirdi ki, Yapon icra katibi Əli Əhmədov qəzetlərə verdiyi müsahibədə onu cinayətkar adlandırıb və cəzalanmalı olduğunu bildirib. Sabiq səhiyyə naziri qeyd elədi ki, Əli Əhmədov Yapda ikinci şəxs hesab olunur, eyni zamanda prezidentin də ən yaxın adamıdır. Əgər o belə şeylə danışırsa, deməli mənə qarşı bütün bu çıxışlar İlham Əliyevdən gəlir. Əli İnsanov qeyd elədi ki, onun həbsindən 7 ay əvvəl tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri onun haqqında prezidentə məktub göndərib, onun tibb məktəblərinə qanunsuz tələbə yerləşdirməkdə ittiham edib. Əli İnsanov qeyd elədi ki, yaxşı olar məhkəmə az bal toplanmış 500-ə yaxın abituriyentin ali məktəbə necə yerləşdirilməsi və onların valideynlərindən alınan 5 milyon dollara yaxın vəsaitin hara və kimə verilməsini araşdırsın. Əli İnsanov bildirdi ki, Azərbaycan kimi totalitar bir rejimdə bir məmurun başqa bir məmur haqqında prezidentə məktub yazması inandırıcı görünmür. Onun sözlərinə görə bu sadəcə onu həbs etmək üçün yuxarıdan gələn bir sifarişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, onlar bir qədər əvvəl bu məsələlərə münasibət bildiriblər və hesab edirlər ki, sabiq səhiyyə nazirinin məhkəmədəki çıxışları siyasi şoudur və bu ictimaiyyətin diqqətini əsas məsələlərdən yayındırmağa xidmət edir. Məhkəmə martın 13-də davam edəcək.
Maarif Çinizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əfqanistanda maşın miniyə düşüb, rayon polis rəisi və azı 8 polis işçisi ölüb. Fərah əyalətinin təhlükəsizlik rəisi Said Ağa Sahib Azad Əfqanistan radiosuna müsahibəsində hadisənin Bakva rayonunda baş verdiyini deyib, ötən ay həmin ərazini talibancılar qısa müddətə ələ keçirmişdilər. NATO-nun ali komandanı Birləşmiş Ştatların generalı Band Skraddok bugün Kosova'ya gəlib. O, Kosova prezidenti Fatmir Sidiu və başnazir Agim Çeku ilə görüşüb. Kraddok həmçinin NATO-nun sülh məramlı qüvvələrinin komandiri ilə görüşməlidir. Bugün BMT ilçisi Marti Ahtisari Kosovanın statusu ilə bağlı planı BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim eləməlidir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Guantanamo körfəzində saxlanan əsirlərlə bağlı ilkin dinləmələr keçirdiyini bildirib. 14 şübhəli arasında 11 sentyabr hücumunun təşkilatçılarından sayılan Xaliq Şeyx Məhəmməd də var. Həmin məhbuslar ötən ilin sentyabrında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin xaricdəki məxfi həbsxanasından gətirilmişdilər. Dinləmələr onları düşmən döyüşçüsü kimi tanıyıb tanımamaq barədədir. Düşmən döyüşçüsü sayılsalar, qeyri-müəyyən vaxta qədər həbsdə qala bilərlər və hərbi tribunala verilə bilərlər. Xəbərləri Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan şəkilləri ilə davam edir. Bu şəkillər Bərdə rayonunda çəkilib.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübh tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə-tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdamın kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır. Ağzəbədidir, tərtərdir, yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir.
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır, elə su var. Ona görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil. Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, 3 uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin də acidir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb, ürəyin hardəsdə gedir alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kim çörək verəcək? Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranından razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özüm dənə xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib, gəlib burada. Deyirəm, görüm, 2 yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha bu iş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub. Bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır.
Azərbaycan şəkilləri
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla mən eşitdiyimə görə burada Süphan adlı kişi olubdu. Elə onun adına görə Süphan verdilər. Sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişdirib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır.
Ən bir dəqiqə şeyləyən köhtdür də kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köhtdür.
Niyə görə? Yəni xeyri çoxdur, yəni
yaxşıdır, pisdir, cəmaat dolanır, yaxşıdırlar.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanır.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar, bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar 150.
2 dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, ona pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, öz də təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncuya da.
Görsə, bax, yan belə qazır təmiz, yoncayın görsün, kəsibdir, həba, doğrayıbdır bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur. Də, nə əksin, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı çotan əkir, baxdan ki, sümbül yerin altında adam. Daşır, doldurur, yuvasın.
Nə sıçandı ya, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsin, nəsə belə deyir, sıçandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azamlık Radyosu 101.7 efendim.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vagon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vagonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vagonlarda qızır.
Girir yo vagonla da.
Təkərən arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzünə, sən də mənim balam. İt də yasın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vagon altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuraq ora bulama çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım saat 11-ətən. 11-ətən ki biz gələk içərdə yıxılaq yataq.
Vagonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək nağacaq. 5 töyük saxlayaram, dolanaram. 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım. Alım iğniyə dərmana verim. Verirəm, mən yarımcı kilo mən el olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan. Yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. 2 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vagonları kim-kim yığdılar qabağımıza, türkün məsəl elə bir günə ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yığısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim. Niyə...
Sizin vagonların qabağına vagon
gətirmişsin. Haqqı bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də bax, bax, belə kinci yurdular. Əllərində diblonka ki, bunlar buradan adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dər torpaq. Hər il qayıdacaq, qayıdacaq. Torpa söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı bizə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12 ildir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq. Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən bir 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən, tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub, söküləcək.
Bir gün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır. Bir gün belə münasibət olanda buna, aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri də itib gedir. Uçuq da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa, biri bu türbədir. Bu bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə?
Bu olubsa da indi keçmir. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadlar restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bile belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir. O, ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarının həmişə maraqlandırır tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub. Bərdə hansı zaman-zaman çox əziyyət çəkdi. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycanın elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosunu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosunu 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsi də bana 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nə bilim, pensiya veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz durur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Birincə Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadılıyır. Deyirəm, hara gedsən get, Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həmi gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baja, hə her şey vardı. Gazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı. Dört bir tarafı bar vardı. Beş otak evidir, kabağı, ne bileyim, asfalt, içi, başı, hepsi yakışıydı. Ele hele de dolu koyduk çıktık geldi. Yine kim burada ne verdiyse onunla özümüzü mayalandırdık. Bir tane. Biri bir kravat verdi, biri bir döşek verdi. Yavaş yavaş bir kerpiz eftişi yığışmışı var.
Kuzanlı Ağdam yerini verir mi?
Kuzanlı Ağdam'ın hayır verebilmez. Kuzanlı Ağdam'ın yerini verebilmesi ona göre ki Ağdam Ağdam'dı. Ağdam'da yaşayış vardı, dolanışık vardı. Burada yaşayış yoktu. Burada ele kim ne tapsa yer tapmadı acından bak böyle şu çöllere. Çıkırıp bak bura iş dalınacağım diye belədir bak diye otururlar burada iş yok gücü yok pəhlə adamdır bak çıxmaz deyir ki bir tərəfə ki gedə bir 5 manat pul qazanır yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil. O getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir. Üzeyir Acıbəyov adına Ağdam musiqi texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub şu şəhidə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün günə domino oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işsiz sakinləri.
Nətərdir buranın?
Nətərdir.
Evlər yaxşıdır, yəni. Evlər elə belədir. Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, evlər deyil.
Bu evləri bu 107 evi ki tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçın içində itmişdik.
Harada idiniz əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat şəhərdir.
Çadır şəhərindir, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır. Qışı necə keçirmisiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuq ev suyu yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elan da o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün onun müavinətinə. Adam başına 45 min puldur, onda 45 min də onun Şirvan yarımı kamuna xəstələr işlərə görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir, heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Valla adam başına bir kilo duru yağdı, nə pis oxdu. O da heç bir həftəlik, ondan sonra gəl, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yeri var bu kənd qəsəbənin içində?
Qəsəbənin içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Postu və salam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur. Yəni, olan iş yerlərində də işləyənlər var buraya. Sənə kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlara da usta bənnalar lazımdır və salam. Ayrı iş yoxdur.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuq burada heç kimin qapısında kimi də var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəmi dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedir, qismət Allahdandır. Tarıqda tutmaq da heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmirsi, bir, kimsə gedə bir dərdin söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən gileylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər elə də çox olmurdu. Yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətmə keçirilir.
Elə bil 300 adam ərizə vermişdirsə, bu da
Kardeşi 214 evdi.
Yok
214 evə görə də orada boş kağızlar da oldu ki, əlini attım boş çıxanda sən qalırsan bu kişininki yazılıb ki, məsələn 15 nömrəli ev köçməlidir.
Lotereya kimi də.
Ödür lotereya kimi. Elə bir qormazın oyunu kimi. Nə bilmə 5-6 dənə oyun var. Onlar nə Muradın oyunu kimi.
Şans da kimin bəxtinə çıxdı, çıxdı, çıxmadı, çıxmadı. Bu çıxmayanlardan məsələn çoxu narazılıq elədi ki, biz ora getməyik, köçmək istəyirik. Yəni yaşamaq çətin idi də orada ona görə.
İndi tam ləğv olunub bu çadırlar.
Xeyr, var hələ. Orada yaşayanlar var. 100 ev hələ yaşayır. Onlar da indi köçürləsidir.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da yeni qəsəbələrin salınması da davam edir.
Əfildi.
Olsun bir 10 dənə yaz. Bizə kim qarğıdı? Kim qarqış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Bu məqrəb o, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrədə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəşəm onları yatırır. Kinə atışma olsa eləsəm, əldə yaxda qalmışam, götmədəmsin.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərbəndə, Qulu isə Orta Qərbənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinə sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərar verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evim bayənli, həm cama söküb aparırdı. Ona görə girib cama durdurdu.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyil mi? Daxal, təhsil, düzün üstünü şey verir, materialını aparıb, bilin dayıza üstünə bayan o vaxt istifadə edib. Ona görə camadan köşk getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz ev olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayın, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib, dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir, torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərbənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük zad var, bal var.
Böyük əllə səngərlər qazılar, səngərlərin içi ilə. Tə tabutu da aparır, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yerli cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acə piçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağlan. Bizdə hər şey problem, nə mi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
yaddaşlar. Həşlət minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur, deyəm. Pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başa işlətən gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min maat fərqlidir. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz də desək, qan pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisliyi gəlir ki, edəmələm, gedir kəndə texnikalarını dağılır.
Belə. Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən, inana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Ağdam və Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.